Glas javnosti. Novine sa najvećim porastom čitanosti. Jedine novine koje vas informišu o programu na radiju B92 i Anem radio mreži. Ovaj glas vam niko ne može oduzeti. Ovaj glas vam niko ne... Glas javnosti. Niko ne može oduzeti.
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija. Pravo na pravu informaciju.
Radio Aleksinac.
B92.
Bajna Bašta.
Bum 93.
Radio Čačak.
Radio City Niš.
Globus.
Indeks Podgorica.
Radio Jagodina.
Radio Jasenica.
Radio Kragujevac.
Radio Kraljevo.
M Plus.
Radio Montena.
Ozon.
Radio Pančevo.
Radio Pater.
Radio 5.
Pirot.
Radio Požega.
Radio Skelani.
Sokobanja.
Sombor.
Trstenik.
STV Negotin.
Radio Magnum.
Radio Užice.
021.
Radio VK.
Radio Senta.
Radio Kotor.
Radio Mir. Anem. Mreža. Protivteža. Ravnoteža. Radio difuzno preduzeće.
Radio B92.
Na 92,5 MHz.
FM stereo.
Adresa.
Dom omladine, Makedonska 22, 5. sprat.
Telefoni.
Studio.
324-9292.
Redakcija i telefaks.
324-8075.
I marketing.
322-7575.
24 sata nad Beogradom.
Radio B92.
Sednem sa predsjednikom Miloševićem, ja puno od njega naučim.
Ovo što ja radim, smatram da je u interesu. Nismo mi banana republika.
Srbijom neće upravljati tuđa ruka.
Čujte, predsjednik je vrlo pametan čovjek i vrlo fleksibilan čovjek.
Volim ja vas!
Dosta o njemu i previše je dobio pažnje.
A mogu da vam kažem
dnevnik
da su manje više u pravu.
Radija B92.
Deset godina sa vama. Štamparija Kvadra.
Knjiga koju ste dugo čekali, Studija smrti Miroslava Todorovića, Istina o suđenju i likvidaciji Draže Mihajlovića, kako je likvidiran i gde je pokopan, ko je prisustvovao egzekuciji, zašto su Draža i Dragi Jovanović zakopani u istu raku, ko je sprečio Tita da se preda Nemcima u Drvaru, ko je sprečio Dragi Šuvasića da likvidira Tita, zašto su svi akteri u hvatanju i suđenju Draži Mihajloviću doživjeli tragične sudbine. Knjigu možete kupiti u knjižari Beletra, Knez Mihajlova 40, telefon 636-208.
Izlečite proširene vene, pregledajte svoje srce i krvne sudove na ultrazvučnom kolor Doppler aparatu. Ordinacija dr. Vukajlović, 3236-630.
Dnevnik B92.
Poštovani slušalci, dobar vam dan i dobrodošli u ovaj dnevnik radija B92. Specijalni američki zaslanik za Balkan Richard Holbrook sutra dolazi u Beograd, izjavio je nemački šef diplomatije Joška Fischer posle sastanka sa predsjednikom Slobodanom Miloševićem. Fischer je rekao da je 15. mart poslednja šansa da se potpiše sporazum o mirnom rešenju kosovskog problema. Iz Miloševićevog kabineta je saopšteno da politički sporazum za Kosovo isključuje bilo kakvo nametanje volje kao i bilo kakve strane trupe za njihovo sprovođenje. Portparol kosovske verifikacione misije Beatrice Lacoste izjavila je za naš radio da je situacija oko Kačanika veoma napeta. Albanski izvori saopštavaju da je tokom sukoba u toj oblasti poginuo jedan pripadnik takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Srpski izvori još uvek ne potvrđuju sukobe oko Kačanika. Zbog teksta ubijen i kritikovao Bojića, vlasnik podgoričkog dnevnika Dnevni telegraf Slavko Ćurubija i novinari lista Srđan Janković i Zoran Luković osuđeni su danas na po 5 meseci zatvora. U dnevniku beležimo i brojna reagovanja na odluku Skupštine Republike Srpske da odbaci arbitražu za Brčko i smenu Nikole Poplašena. MUP Republike Srpske tvrdi da je preduzeo sve mere kako bi bezbednosno stanje u tom entitetu bilo pod kontrolom. Budite s nama.
Dnevnik B92.
Ministar inostranih poslova Nemačke Joška Fischer i komesar Evropske unije Hans van den Broek razgovarali su danas u Beogradu sa predsednikom Savezne republike Jugoslavije Slobodanom Miloševićem, predsednikom Srbije Milanom Milutinovićem i šefom jugoslovenske diplomatije Živadinom Jovanovićem. U razgovoru sa Fischerom Milošević je istakao da, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, politički sporazum za Kosovo isključuje bilo kakve nametanje volje kao i bilo kakve strane trupe za njegovo sprovođenje. Međunarodno prisustvo na Kosovu i Metohiji definisano je sporazumom naše zemlje i OEBS-a o uspostavljanju civilne verifikacione misije i nema nikakvog opravdanja za pritiske na našu zemlju, jer ona dosledno ispunjava sve svoje međunarodne obaveze, kaže se u saopštenju iz kabineta predsednika Jugoslavije.
Nakon susreta sa Miloševićem, Joška Fischer je na konferenciji za novinare rekao da ga je predsednik Jugoslavije obavestio kako će specijalni američki izaslanik za Balkan Richard Holbrook sutra doći u Beograd. Šef nemačke diplomatije istakao kako sporazum Milošević-Holbrook ne funkcioniše, ali da postoji novi predlog sporazuma kontakt grupe. U Beogradu smo naišli na shvatanje da je moguće postići politički deo sporazuma bez vojne implementacije, ali smatramo da je to fatalna greška, istakao je Fischer i dodao.
Warum? Weil es wird ohne eine internationale Garantie für beide Seiten nicht akzeptabel sein.
Postizanje sporazuma neće biti moguće bez njegove vojne komponente, jer albanska strana ne bi stavila potpis pod dokument koji ne garantuje međunarodnu vojnu kontrolu pod komandom NATO. Albanska strana nikada ne bi verovala srpskoj strani da sama može da implementira sporazum bez međunarodnog prisustva. S druge strane, ni srpska strana ne bi imala poverenje u implementaciju sporazuma ako bi ga sprovodile isključivo albanske vlasti, rekao je nemački šef diplomatije. Na pitanje da li i dalje postoji mogućnost vojne intervencije NATO ukoliko sporazum ne bude potpisan i da li je jugoslovenski predsednik upoznat s tim, ministar inostranih poslova Nemačke Joška Fischer je odgovorio.
Mislim da su predsednik Milošević i njegovi pomoćnici veoma svesni postojanja odluka NATO. Ako nisu svesni, čuo sam da sutra dolazi gospodin Holbrook koji će im preneti tu poruku, zaključuje Fischer. Posle sastanka sa Fischerom i van den Broekom, ministar inostranih poslova Živadin Jovanović izrazio želju za potpunom normalizacijom odnosa Savezne republike Jugoslavije i Evropske unije. Govoreći o sastanku sa dvojicom diplomata, Jovanović je još istakao. Razgovarali smo i o dijalogu o Kosovu i Metohiji. Ja sam informisao naše goste o pripremama jugoslovenske delegacije za nastavak dijaloga u Francuskoj ovog meseca. Takođe, apelovao sam da predsedavajući Evropske unije i šef nemačke diplomatije preseku sve kanale podrške, finansiranja, naoružavanja i pomoći terorizmu i separatizmu na Kosovu i Metohiji kao najbolji doprinos mirovnim naporima, izjavio je Živadin Jovanović.
Šef nemačke diplomatije Joška Fischer iz Beograda je već otputovao za Prištinu, odakle o današnjim diplomatskim aktivnostima izveštava naš dopisnik Violeta Oroš.
Poslednja informacija pred početak emisije je da se izaslanik kontakt grupe za Kosovo, američki ambasador u Skoplju, Christopher Hill, još uvek nalazi u razgovoru sa predstavnicima glavnog štaba OVK-a u celu Drenovac u centralnom regionu Kosova. Tema razgovora je predloženi sporazum o Kosovu, posebno deo koji se tiče vojnog aneksa, gde je predviđena transformacija OVK-a. U američkom centru u Prištini ne isključuju da se po završetku razgovora u Drenovcu Christopher Hill obrati novinarima i obavesti ih o odluci OVK-a, odnosno da li prihvataju ovaj sporazum ili ne. S druge strane, u nemačkom uredu u Prištini upravo su započeli razgovori nemačkog ministra inostranih poslova Joške Fischera sa članovima pregovaračke delegacije kosovskih Albanaca. U centru pažnje će biti također sporazum o prelaznom statusu Kosova. Joška Fischer će nakon razgovora održati konferenciju za štampu. U razgovoru s druge strane učestvuju Ibrahim Rugova, Fethi Agani, Recep Ćosija, Mehmet Feiridi, Veton Suroji i Bljerim Šalja.
Generalni sekretar NATO pakta Javier Solana izjavio je da će alijansa u slučaju potrebe vojno delovati na Kosovu i u slučaju da bude prepreka u Savetu bezbednosti, javlja Reuters. Ja verujem da NATO mora delovati u okviru Ujedinjenih nacija, ali može biti prilika u kojima ćemo mi delovati na osnovu konsenzusa članica NATO ukoliko postoje prepreke u Savetu bezbednosti, rekao je Solana u Parizu.
Kada smo već kod NATO napada, kažemo i to da je tokom vikenda u Beograd da su se vratili službenici američke ambasade u Saveznoj Republici Jugoslaviji, članovi njihovih porodica koji su 20. februara napustili grad zbog mogućnosti NATO napada. Ovo je potvrđeno agenciji Beta u američkoj ambasadi u Beogradu. Slede vesti sa terena.
Bar parol kosovske verifikacione emisije Beatrice Lacoste izjavila je za naš radio da je situacija u okolini Kačanika veoma napeta, ali nije iznala druge detalje, dodajući kako od verifikatora na terenu još uvijek prikuplja informacije o eventualnim sukobima. Inače, novinari koji su danas bili u blizini Kačanika tvrde da je u ovoj oblasti bilo sukoba, pri čemu se moglo čuti vatra iz automatskog oružja i minobacača. Kako prenosi Beta, novinska agencija takozvano Slobodilačke vojske Kosova Kosova Press javlja da su jutros oko 5:30 u okolini sela Pustenik kod General Jankovića počeli sukobi u kojima je poginuo jedan pripadnik separatističke OVK. Isti izvor tvrdi da se u pravcu Kačanika, General Jankovića i Globče kreću konvoj vojske Jugoslavije, što, kako se navodi, jugoslovenske vlasti opravdavaju vojnim vežbama. Srpski izvori još uvijek nisu potvrdili informacije o sukobima na jugoslovensko-makedonskoj granici.
Oko 200 žena srpske nacionalnosti demonstriralo je danas ispred zgrade regionalnog centra kosovske verifikacione misije u Kosovskoj Mitrovici, zahtevajući puštanje vojnika Miljana Mitrovića, kojeg su u četvrtak oteli pripadnici separatističke OVK. Dok sve žene sveta slave praznik, mi tražimo svoje najbliže koje su oteli albanski teroristi. Mnogim majkama se više ne može pomoći, jer su njihovi sinovi odavno nestali, navodi se u pismu koje su žene u Kosovskoj Mitrovici uputile čelnicima OEPS-a.
Tražimo od vas da danas oslobodite vojnika Miljana i dokažete da možemo da vam verujemo. To će biti najveći poklon za naš praznik.
Jedan od portparola kosovske verifikacione misije, Heinz Nič, ponovio je da verifikatori nastavljaju pregovore sa takozvanom OVK o oslobađanju vojnika Miljana Mitrovića.
Šef kosovske verifikacione misije William Walker predložio je da se pod zaštitom te misije manje grupe članova porodica otetih Srba sastanu sa vođama separatističke oslobodilačke vojske Kosova kako bi razjasnili sudbinu nestalih. Walker se danas u Prištini sastao sa inicijativnim odborom porodica otetih Srba sa Kosova i Metohije, koji su ga optužili da od njegovog dolaska na Kosovo nije postignut nikakav pozitivan pomak u cilju pronalaženja nestalih, već da se, kako napominju, broj otetih, ubijenih i mučenih povećao. Žao mi ako mislite da sam ovdje da zaštitim Albance i oni su nezadovoljni, jer imamo mnogo manje uspeha sa oslobađanjem građana te nacionalnosti, rekao Walker, i dodao da će kosovska verifikaciona misija nakon potpisivanja sporazuma o Kosovu imati veće ovlašćenja u vezi sa traženjem nestalih lica. Na optužbe Srbe da ne tretira ravnopravno strane u sukobu, podsjećajući ga da je prisustvovao sahrani Albanaca ubijenih u Račku, a da nije došao na sahranu mladića ubijenih u pećkom kafiću Panda, Walker je rekao da ne može da stigne na sve sahrane jer ima mnogo ubistava iz političkih razloga.
U mestu Rezine na putu Đakovica-Prizren pronađeno je telo muškarca starog oko 30 godina za kojeg se pretpostavlja da je Albanac, saznaje agencija Beta od istražnih organa Okružnog suda u Peći. Telo je pronađeno juče ujutru i prema prvim rezultatima istrage ustanovljeno je da je osoba ustreljena više puta.
Prelazimo na stranačka reagovanja u vezi sa situacijom na Kosovu. Srpska radikalna stranka zahteva od nadležnih državnih organa da sprovedu hitnu energičnu istragu u ubistvu dvojice pripadnika javne bezbednosti u Prištini i Peći i ranjavanju 13 nadležnih civila. I taj zločin koji svi prednji pokazuju da albanske terorističke bande ne odustaju od pokušaja da etničkim čišćenjem i uz obilatu pomoć zapadnih mentora stvore neku novu albansku državu na Balkanu, što predstavlja i strateški cilj Sjedinjenih Američkih Država koje žele da rasparče teritorije i iskorene srpski narod, navodi se u saopštenju Srpske radikalne stranke.
Predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica izjavio je da će, ukoliko bude usvojena posljednja verzija sporazuma, Kosovo biti država nad državom, jer se, kako je rekao, uvodi kategorija Ustava Kosova koji je iznad Ustava Srbije i Jugoslavije. Koštunica je na današnjoj konferenciji za novinare ocenio da je glavni problem u pregovorima o Kosovu u tome što se oni zasnivaju na obmanjivanju i lažima i naglasio da međunarodna zajednica i režim u Beogradu treba otvoreno i jasno da kažu sljedeće.
Smisao ovog sporazuma je u tome da Srbija u naredne tri godine neće imati nikakve nadležnosti nad Kosovom, mada će Kosovo ostati formalno u sastavu države. I drugo, za tri godine postojaće mogućnost i da Kosovo prestane da bude u sastavu Srbije. U te dve rečenice je sadržana istina i tu istinu treba reći. I tu istinu onda treba proceniti, mislim, ona je bolna, ona je teška, ali sa njom se treba suočiti i vidjeti da li tu nešto može da se promeni. Ali to je istina, od ove gomile reči, petljavine, formulacija, institucija, 88, preko 80 strana se zapravo ta istina prikriva.
Međunarodna konferencija o Kosovu, koja bi trebalo da se održi po završetku prelaznog perioda, bit će isto ono što je bila arbitraža za Brčko, rekao je Koštunica, ističući da je protivpravna odluka o proglašenju ovog grada za distrikt proizvod diletantske politike međunarodne zajednice, a posebno Sjedinjenih Američkih Država. Lider Demokratske stranke Srbije na kraju današnje konferencije za novinare ocenio je da će događaj u Republici Srpskoj otežati rešavanje kosovske krize, ali će, kako je rekao, privremeno olakšati Miloševiću političku trgovinu sa međunarodnim predstavnicima.
Dnevnik B92.
Budimpešta sredom 5 dana, Prag 7 dana, Argus Tours telefon 54463. Predstavljamo vam novu mogućnost da nabavite na veliko američku novu i polovnu odeću po povoljnim cenama. Za sve informacije nazovite 078-218-793. 078-218-793. Banja Luka, Republika Srpska.
Yellow Pages. Oglasi koji se čitaju. Yellow Pages. Telefon 011-318-0444.
Dnevnik B92.
Skupština Republike Srpske sinoć je, kako smo izvestili, odbacila odluke o proglašenju Brčkog distriktom i smeni Nikole Poplašena sa mesta predsjednika Republike Srpske. Sudeći po reagovanjima za vreme i nakon sednice, nije teško zaključiti da bi se odnosi između međunarodnih posrednika i političkih lidera u Republici Srpskoj mogli zaoštriti, javlja naš dopisnik Zoran Žuža.
Portparol visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni, Aleksandra Štiglmajer, ocenila je skupštinsku rezoluciju o Brčkom očekivanom, ali je izrazila nezadovoljstvo odlukom Skupštine kojom se ne prihvata odluka o smeni Poplašena. Visoki predstavnik doneo je konačnu odluku o smeni predsjednika Republike Srpske i on je neće promeniti. Poplašena više ne smatramo predsjednikom i nećemo uvažavati odluke koje bude donosio, naglasila je Štiglmajerova u izjavi koji prenosi Srna. Ona je navela da je cilj Westendorpove kancelarije da se, kako je rekla, opet uspostavi normalan rad i nastave kontakti sa Radišićem, Dodikom i Đokićem, te predstavnicima stranaka. Nadamo se da neki od ovih ljudi će Westendorpu kad ih nazove spustiti slušalicu, nego da će poslušati šta visoki predstavnik ima da kaže, rekla je Štiglmajerova. Ona je podsjetila na spremnost Westendorpa da o statusu Brčkog razgovara sa ovlaštenim predstavnicima Republike Srpske, pre svega sa članovima koalicije Sloga, što je u Republici Srpskoj izazvalo uglavnom negativne komentare koji se kreću od izjave arbitra Vitomira Polovića da se radi o izuzetno opasnoj zamci i da bi takve razgovore trebalo usloviti suspenzijom odluke o Brčkom, do ocene šefa poslaničkog kluba SDS-a Milana Tupaća da se radi o, kako je rekao, Westendorpovom manevru kako bi se stišale strasti u Republici Srpskoj. Iako predstavnik srednjeg rasta u Bosni i Hercegovini, kako je Westendorpa nazvao Nikola Poplašen, nije omiljena ličnost u Republici Srpskoj, interesantno je da je predsjednik Republike Srpske u sinoćnoj skupštinskoj raspravi optužio Roberta Gelda za odluku o njegovoj smjeni. Jedan susret sa specijalnim američkim izaslanikom za Balkan Poplašen je ovako opisao.
Od mene je traženo da prihvatim ocjenu da je ova zemlja istočna od nas, misli se na Srbiju i Jugoslaviju, zemlja koja propada, koja ima, ovo su citati, ali šta da radim kad su upotrebljeni ti termini, koja ima fašistički antidemokratski režim, koja nema ništa sa Bosnom i Hercegovinom, s kojom treba praviti betonske granice na Drini i stvoriti odnos prema njoj da je ona takva i da je to jedno činjenično stanje i u pogledu ekonomskih odnosa, pa i u pogledu vojnih odnosa itd.
Ja nisam birao režim u Jugoslaviji, niti on rezultat moje političke volje, ali nisam izabran da bih kvario odnose sa bilo kojom zemljom, pogotovo ne sa Srbijom i Jugoslavijom, naglasio je Poplašen, koji je skupštinske odluke ocenio kao konačno dobre. Premijer u ostavci Milorad Dodik rekao je međutim da odluka Skupštine kojom se ne prihvata smena Poplašena nije dobra jer su, kako je naglasio, ekstremisti na čelu sa Srpskom radikalnom strankom dobili šansu da nastave sa protestnim okupljanjima koja sada imaju legitimitet. S druge strane, SDS će, kako je nagovestio prvi čovjek te stranke Dragan Kalinić, birati manje u vlade nacionalnog spasa u kojoj bi, u skladu sa rezultatima izbora, bile zastupljene sve srpske parlamentarne stranke.
Pozivajući se na izvor iz vrha koalicije Sloga, Glas javnosti prenosi da je visoki predstavnik za Bosnu Carlos Westendorp zapretio da će, ukoliko ne budu prihvaćene odluka o smeni predsjednika Nikole Poplašena i arbitražna odluka o Brčkom, u Republici Srpskoj biti raspisani novi opšti izbori koji bi bili priznati čak i ako bi, kako prenosi list, na njima učestvovale samo muslimanske stranke. Glas javnosti navodi da je Westendorp tražio da prestanu procesi u Republici Srpskoj i da srpski poslanici odustanu svoje namere da bojkotuju bosanski parlament.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštilo je da je preduzela mere kako bi bezbednosno stanje u Republici Srpskoj proteklih dana bilo zadržano pod punom kontrolom. U saopštenju se navodi da je izuzev nekoliko ekscesa i ubistva u Gljeviku, gde su prema vinovnicima preduzete zakonske mere, nije bilo narušavanje javnog reda i mira u većem obimu, niti drastičnijeg ugrožavanja lične imovinske bezbednosti građana, kao ni međunarodnih predstavnika.
A predsjednik vlade Republike Srpske u ostavci Milorad Dodik posjetio je danas Brčko, izveštava Dragan Đukić.
Imajući u vidu ukupnu situaciju nakon donošenja arbitražne odluke za Brčko, zatražili smo da vlada nastavi sa aktivnostima koje treba da obezbede dodatnu sigurnost za ljude u Brčkom i da se taj element afirmiše kako ne bi došlo do spoznaje o eventualnim nestabilnostima. Izjavio je premijer Republike Srpske u ostavci Milorad Dodik nakon današnje posete supervizoru Robertu Farandu.
Mislim da ćemo i naše insistiranje da se što prije pristupi realizaciji već ranije dogovorenih aktivnosti o podjeli placeva ljudima koji žele da ostanu na ovom prostoru i mislim da se dobio određene garancije da u svom smislu aktivnosti vam brzo provesti, a sastanak sa izvršnim odborom je iskorišten u smislu da se dogovori na koji način to je moglo ide.
Dodik je još jednom ponovio stav vlade vezan za arbitražnu odluku koju je nazvao anti-dejtonskom. Dodatnim angažovanjem mora se stvarati uverenje da su ljudi ovdje sigurni i da neće biti pomeranja sa stanovišta brzih akcija, kaže Dodik. On je izrazio zadovoljstvo što su i članovi izvršnog odbora u Brčkom iz bošnjačkog i hrvatskog naroda izneli iste ocene i istakao svoje ubeđenje da će i oni svojim aktivnostima bitno uticati da ne dođe do prinudnih mera protiv srpskih izbjeglica u Brčkom. Brčko je veoma bitan prostor za Republiku Srpsku i mi nećemo odustati od naših prava i angažmana da zaštitimo interese Republike Srpske i srpskog naroda, rekao je premijer Republike Srpske i na kraju obećao da će vlada Republike Srpske ostati i dalje trajni garant dosadašnjim korisnicima budžetskih sredstava iz Brčkog.
Predsjednik zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Halid Genjac izjavio da zastupnički dom ne može da radi bez poslanika iz Republike Srpske, objašnjavajući da je poslovnikom o radu predviđeno da se odluke ne mogu donositi bez trećine zastupnika iz jednog entiteta. Budući da je 11 zastupnika iz Republike Srpske koji su stavili moratorijum na svoj poslanički status zbog odluke u Brčkom, predstavlja trećinu u parlamentu Bosne i Hercegovine, ovaj dom ne može pravosnažno donositi odluke, rekao je Genjac u izjavi za Radio Bosne i Hercegovine.
Dnevnik B92.
Vlasnik podgoriškog dnevnika Dnevni telegraf Slavko Ćuruvija i novinari lista Srđan Janković i Zoran Luković osuđeni su danas na po 5 meseci zatvora zbog teksta u kojem su potpredsjednik Republičke vlade i direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje Milovana Bojića doveli u vezu sa ubistvom lekara tog instituta Aleksandra Popovića. Prvi opštinski sud u Beogradu oslobodio je optužbe glavnog urednika Dnevnog telegrafa Dragana Novakovića, protiv kojeg je, kao i protiv osuđenih, Milovan Bojić podneo krivičnu prijavu zbog širenja lažnih vesti. Očekujem žestoku represiju režima protiv svakog ko se usudi da ih kritikuje, izjavio je povodom današnje presude Slavko Ćuruvija.
Ja sebe od danas smatram političkim osuđenikom i učinit ću sve da se borim protiv ovakve represije. Naravno, sad sa čisto praktičnog aspekta bi trebalo da odlučim da ću da idem u zatvor ili ću da preduzmem neke druge mere. Ja mislim da ću odlučiti da budem politički osuđenik i daću priliku režimu ne samo gestom odlaska u zatvor, nego i otvorenom borbom koju ću ovih dana apsolutno pokrenuti javnom protiv njih, da pokažu svoje puno lice, svoje sopstvene represije.
Odbrana i tužilaštvo imaju rok od 8 dana za podnošenje žalbe na današnju presudu Okružnom sudu u Beogradu. Slavko Ćuruvija i novinari Srđan Janković i Zoran Luković sa advokatima zakazali su za sutra konferenciju za novinare na kojoj će saopštiti da li će iskoristiti pravo žalbe.
Demokratska stranka pozvala je sve demokratske stranke, nezavisne medije i građansko udruženje da organizuju akcije sa ciljem ukidanja danas izrečene presude dvojici novinara i uredniku izdanja lista Dnevni telegraf. Demokrate ovu presudu dovode u vezu sa kosovskom krizom i ocenjuju da ona predstavlja poruku svim građanima da Slobodan Milošević, kako se kaže u saopštenju, želi da Srbiju pretvori u evropski Irak.
Socijaldemokratija je ocenila da se danas izrečenim presudama vlasniku i dvojici novinara Dnevnog telegrafa nastavlja progon novinara. Današnja presuda najbolje ilustruje namere režima da uguši svaku slobodnu reč i misao kako bi sakrio katastrofalne rezultate svoje vladavine, navodi se u saopštenju Socijaldemokratije.
Građanski savjet bi je saopštio da osvijest davača novinara Dnevnog telegrafa ima za cilj da pokaže svim novinarima da u ovoj zemlji postoje ličnosti koje su nedodirljive. Građanski savjet Srbije ocenjuje da 5 mjeseci zatvora neće spasiti ničiju čast, pa ni potpredsjednika vlade Srbije Milovana Bojića. Protestujući protiv današnje presude Prvog opštinskog suda u Beogradu, Demokratska alternativa navodi da je to prvi put od 45. godine da jedan novinar u Srbiji bude bezuslovno osuđen za objavljeni tekst.
Dnevnik B92.
Slušate Dnevnik radija B92. Svoje predviđanje o tome šta nas dalje čeka kada je u pitanju ekonomska situacija u zemlji. Na današnjem pres klubu Medija centra dali su bivši guverner Narodne banke Jugoslavije Dragoslav Avramović, Goran Pitić, direktor Centra za istraživanje ekonomskog fakulteta i Rade Rakočević, broker i saradnik Grupe 17. U svim sektorima proizvodnje provlačimo se, kako mi je sam predsjednik Milošević rekao 1993. godine, kao pas kroz rosu, rekao je Avramović. Sektor mesa je ugrožen nestašicom kukuruza, pšenice neće biti dovoljno jer nema đubriva, a proizvođači šećerne repe ostaće bez predviđene nadoknade u šećeru, jer je taj šećer ovih dana pušten u prodavnice, rekao je Avramović i nastavio.
A onda šok mogli to, jer ranput čitam negde, nema šljiva, ma kako nema šljiva u Srbiji? Nema. Ranije smo mi izvozili suvih ili ovih, kako se zove, svežih šljiva, 100.000 tona. Sad kažem, možemo da nađemo 400 tona da izvezemo u Rusiju za gas.
Na pitanje da li je po njegovom mišljenju situacija danas gora od one 1993. godine, Avramović odgovorio potvrdno i to objasnio ovako.
1993. je situacija bila toliko očajna da se moglo uraditi nešto da svima bude bolje. I vladi, i narodu, i svakome. Sad malo teže. Nije moguće uraditi ono što je onda urađeno, da možete podelite politiku od ekonomije. Bez drastične promene i sistema i kadrova nije moguće rešiti ovaj naš problem. Znači, mnogo je zapetljena stvar.
Vlada Srbije odobrila je povećanje cena jestivog ulja, tako da maloprodajna cena iznosi 11,7 dinara po litru. Trgovačka marža za jestivo ulje je ograničena, kao i za šećer, tako da korist od povećanja cene od 1,2 dinara imaju proizvođači, rečeno je agencija Beta u trgovinskim preduzećima.
Dnevnik B92.
Slede vesti iz sveta. Vlada Republike Irske i Velike Britanije potpisale su 4 sporazuma kojima se predviđa osnivanje novih institucija britanske provincije Severne Irske. Nakon potpisivanja sporazuma u Dublinu, visoki britanski zvaničnici su istakli da će njihovi napori pasti u vodu ukoliko najskorije vreme ne bude formirana koaliciona katoličko-protestantska vlada Severne Irske. 12 člana koaliciona vlada Severne Irske bi, kako je predviđeno, trebalo da bude formirana u sredu.
U operaciji tokom vikenda vojska Šri Lanke je zauzela više od 500 kvadratnih kilometara teritorije na severu zemlje, koja je bila pod kontrolom separatističke gerilske grupe Tamilski tigrovi. Vojni zvaničnici u Kolombu su precizirali da tokom akcije separatističke snage nisu pružale nikakav otpor.
Kurdski separatisti su saopštili da su u petak oborili jedan vojni helikopter turske armije i da je tom prilikom poginulo 20 vojnika. Turske vlasti su ovu tvrdnju demantovale.
Dnevnik B92.
Kultura, vest o smrti Stanleya Kubricka, autora filmova Paklena pomoranđa, Bojeva municija i Odiseja u svemiru 2001. juče su prenale sve svetske agencije. Kubrick je prošle godine završio snimanje filma Širom zatvorene oči, čija se premijera očekuje sredinom godine. U ovom filmu jedna od glavnih uloga tumači Rade Šerbedžija, koji se za današnji dnevnik prisjeća svog prvog susreta i saradnje sa kultnim rediteljem.
Ja sam radio s njim 2 mjeseca na njegovom zadnjem filmu White Shot. Za mene je to bilo neizmjerno iskustvo upoznati tako jednog velikog čovjeka. prvo pitanje koje me pitao, smo se upoznali, jeste da li sam ikada čuo za Pirca. Ja kažem, kojeg Pirca? On kaže, pa velemajstora Pirca iz Slovenije. Onda to se saznao od drugih da je on bio jedna od najvećih nada uz Fischera, američkog šaha. Dakle, Kubrick je stvarno bio veličanstven.
Dnevnik B92.
Autoškola Jader, Cvinićeva 1, telefon 768-255-158, Autoškola Jader.
Fantom. Autoalarm nove generacije.
Svetlost koja leči.
Bioptrum.
Dijagnostički centar Pulmonal. Rentgen, pulmonološka dijagnostika, kardiološka dijagnostika, ultrazvuk, Doppler, kućne posete. Gospodar Jovanova, broj 5. Telefon 182-232 i 639-188. Pulmonal.
Dnevnik B92.
Ostalo je još samo da se odjavimo. Danas su se tonom i realizacijom bavili Nikola Momčilović i Milan Mihajlović. U ime informativno-političke redakcije koje je pripremila i ovaj dnevnik, pozdravljaju vas Biljana Bojasinović i Tamara Pupovac. Budite i dalje sa nama i prijatno.
Dnevnik B92.
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija. Pravo na pravu informaciju.
Radio Aleksinac.
B92.
Bajna Bašta.
Bum 93.
Radio Čačak.
Radio City Niš.
Globus.
Indeks Podgorica.
Radio Jagodina.
Radio Jasenica.
Radio Kragujevac.
Radio Kraljevo.
M Plus.
Radio Montena.
Ozon.
Radio Pančevo.
Radio Pater.
Radio Pek.
Pirot.
Radio Požega.
Radio Skelani.
Sokobanja.
Sombor.
Trstenik.
STV Negotin.
Radio Magnum.
Radio Užice.
021.
Radio VK.
Radio Senta.
Radio Kotor.
Radio Mir.
Anem. Mreža. Protiv teža. Ravnoteža.
Radio difuzno preduzeće.
Radio B92.
Na 92,5 MHz.
Dom omladine. Makedonska 22, 5. strat.
Telefoni.
Studio
324-9292.
Redakcija i telefaks
324-8075.
I marketing
322-7575.
24 sata nad Beogradom.
Radio B92.
Beograđani, Srbija zajedno organizuje tribinu povodom 9-martovskih događanja 1991. godine. Govorit će učesnici događanja. Sala prve mesne zajednice na Vračaru, Prote Mateje 36. Utorak, 9. mart u 18 časova. Dođite da čujete gde smo sada.
Moj moto, dati sve od sebe.
B92.
Thank you.
Steve Marley, throwing your father's old record.